Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, και ίσως αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών, και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών αμήν. Καλησπέρα σας. Καλή Σαρακοστή να έχουμε και καλό Πάσχα. Είμαστε στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αγίου Αποστόλου Παύλου στο 7ο κεφάλαιο. Από το, στην αρχή του 7ου κεφαλαίου. Λοιπόν, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος τα εξής. Ταύτα σουν έχοντες τας επαγγελίας αγαπητοί, καθαρίσομενε αυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Δηλαδή στα νέα ελληνικά, αφού λοιπόν αγαπητοί έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα μας και την ψυχή μας. Ας ζήσουμε μια Άγια ζωή με φόβο Θεού. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους Κορινθίους, που είχαν πολλές δυσκολίες και πολλά προβλήματα. Και αυτό το λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ότι υπήρχαν θέματα δύσκολα στους μαθητές των Αποστόλων, και είναι καλό για μας, γιατί έτσι βλέπουμε ότι και η πρώτη εκκλησία είχε ανθρώπινα θέματα. Δεν ήταν όλα αγγελικά. Και οι πρώτοι χριστιανοί ήταν άνθρωποι και εκείνοι όπως και εμείς, και είχαν δυσκολίες, είχαν πειρασμούς, είχαν πτώσεις, είχαν αμαρτίες, τις οποίες βέβαια αντιμετώπιζαν με πνευματικό τρόπο, με μετάνοια και με αγώνα για διόρθωση. Και λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ ότι αφού το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και κατοικεί ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, πρέπει να προσέχουμε να μην μολύνουμε τον ναό του Θεού, όπως ένας ναός, ιερό ναός, μια εκκλησία. Είναι ιερός χώρος και δεν διανοείται κανείς να αμαρτήσει μέσα σε έναν ιερό χώρο. Γιατί λέμε εδώ είναι εκκλησία. Αν και βέβαια όλος ο κόσμος είναι εκκλησία του Θεού. Όλοι οι οικουμένοι είναι ναός του Θεού. Αλλά εντάξει, η εκκλησία, ο ιερός ναός έχει μια ιδιαιτερότητα, μια ιδιαίτερα χάρη και μια ιδιαίτερα προσοχή. Έτσι λοιπόν και το σώμα μας λέει προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος ότι εσείς είσαστε ναός Θεού ζώντος. Το σώμα μας, η ψυχή μας, το ύπαρξή μας είναι ναός του Θεού. Και ο Θεός μας καλεί να εξέρθουμε, να φύγουμε από την αμαρτία, από την κακία, από τις πονηρίες, από όλες τους πειρασμούς και τις περιστάσεις και να γίνουμε πραγματικά λαός του Θεού και παιδιά του Θεού και θα είμαστε πραγματικά τέκνα Θεού και ο Θεός θα είναι Πατέρας μας, λέγει Κύριος Παντοκράτορ, λέγει προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος. Στη συνέχεια λέει τα εξής. Ταύτα σουν έχοντας τις επαγγελίες αγαπητοί. Έχοντας λοιπόν αυτές τις επαγγελίες. Δηλαδή ο αγώνας που κάνουμε είναι ένας αγώνας ο οποίος έχει κάποια προοπτική. Δεν είναι ένας αγώνας που είναι χωρίς προοπτική αιώνιας ζωής. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι έχουμε επαγγελίες, έχουμε υποσχέσεις, μα αυτός που υπόσχεται είναι ο Θεός. Ο Θεός μας υπόσχεται ότι θα είναι Πατέρας μας και εμείς είμαστε παιδιά Του ή και θυγατέρες Του και να εξέρθουμε από την αμαρτία και από όλα όσα μολύνουν την ύπαρξή μας. Και όταν ο Θεός υπόσχεται κάτι, σίγουρα ο Θεός δεν ψεύδεται. Δεν είναι όπως εμείς που υποσχόμαστε και ούτε και τα μισά από αυτά που λέμε δεν τα κάνουμε συνήθως. Αλλά ο Θεός όταν υπόσχεται κάτι, είναι αψευδής ο Θεός, είναι τέλειες οι υποσχέσεις του Θεού, είναι αληθής ο Θεός. Και όχι μόνο απολαμβάνει κανείς όλα αυτά που υπόσχεται ο Θεός, αλλά πολύ περισσότερα, διότι αυτά που εμείς μπορούμε να καταλάβουμε είναι όσα εμπίπτουν στις δικές μας αντιληπτικές ικανότητες. Πόσα μπορεί να καταλάβει ένας άνθρωπος? Αυτά μπορεί να καταλάβει κανείς και νομίζει ότι αυτό θα βρει. Ενώ αυτά που στην πραγματικότητα βρίσκει είναι πολύ περισσότερα από όλα όσα ενόμιζε προηγουμένως. Γι' αυτό και αυτές οι υποσχέσεις του Θεού είναι λειτουργούν σαν αντίβαρο. Ας πούμε ότι σε μια ζυγαριά είναι το βάρος του αγώνα, της υπομονής, της καρτερίας, όλος ο αγώνας που κάνει ένας άνθρωπος, καθένας εκεί που βρίσκεται. Στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς είναι υποσχέσεις του Θεού. Και όχι μόνο υπάρχει ισορροπία, αλλά εξουδετερώνει τα καθημερινά πράγματα, γιατί ο Θεός είναι απερίγραπτος. Αυτά τα οποία δίδει ο Θεός είναι απερίγραπτα σε μέγεθος. Και όχι μόνο όπως τα καταλαβαίνουμε εμείς, τα απολαμβάνουμε, αλλά και πολύ περισσότερα. Πολύ πιο πολύ από όσα νοούμε και καταλαβαίνουμε, ο Θεός μας δίδει, διότι ο Θεός είναι πλούσιος. Δεν είναι ο Θεός όπως είμαστε εμείς, με μέτρο και έχουμε, ξέρω εγώ, περιορισμούς. Ο Θεός έχει αρχοντιά, είναι πλούσιος, είναι λέει. Είναι απέραντη η αγάπη του Θεού, απέραντη, άπειρη. Δεν μπορεί να τη χωρίσει κανένα χτιστό πράγμα. Και την αγάπη του Θεού την βιώνει ο άνθρωπος, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να την εκφράσει, ούτε μπορεί να την περιγράψει, διότι είναι απερίγραπτη η αγάπη του Θεού. Θυμάμαι όταν μου διηγήθηκε μια φορά ο Γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, για το γεγονός εκείνο που είδε την Αγία Ευφημία, που πήγαινε η Αγία Ευφημία και τον συνήντησε. Τέτοιος καιρός ήταν μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αν δεν απατώμη ήταν δεύτερη εβδομάδα, Απρίλιος μου φαίνεται, κάπου το έχω σημειωμένο πότε είναι. Ήταν πρωινή η ώρα, δεν ήταν βράδυ, δεν ήταν στον ύπνο του. Πήγε, τον είδε, του συνήθισε στο ασκητήριο του εκεί που έμενε στον Τίμιο Σταυρό στην Καψάλα, έμεινε μαζί του όλη μέρα, όπως το έχετε διαβάσει φαντάζομαι. Και στη συνέχεια του περιέγραψε τη ζωή της, διότι ο Γέροντας δεν ήξερε. Δεν είχε να ακούσει για αυτήν την Αγία, ήξερε μια Αγία Ευφημία, αλλά δεν είχε να ακούσει τίποτα για τη ζωή της αυτής της Αγίας. Και του περιέγραψε ίδια τη ζωή της. Ότι ήταν κοπέλα νεαρή στη Χαλκιδόνα, στον 4ο αιώνα, δεν απατώμε. Έκανε μεγάλους αγώνες, πολλά μαρτύρια επέστη για τον Χριστό, και όταν του τα περιέγραφε, ο Γέροντας τα έβλεπε. Όχι όπως εμείς που ακούμε μια περιγραφή. Φαντάζομαι ότι τα έβλεπε όπως βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, μια κινηματογραφική ταινία. Τα έβλεπε όλα μπροστά του, αυτά τα οποία περιέγραφε η Αγία. Όταν δεν έφτασε στο σημείο που του περιέγραφε τα μαρτύρια που υπέστηκε για τον Χριστό, έφρυξε, τρόμαξε. Λέει, πώς εμπόρεσες και άντεξες όλα αυτά τα μαρτύρια? Διότι ήταν φρικτά τα μαρτύρια και ήταν μια κοπέλα η Ευφημία. Και του λέει, αν ήξερα Γέροντα, του λέει, την δόξα που έχουν οι μάρτυρες στον ουρανό για αυτά τα μαρτύρια που υπέστησαν, θα προσπαθούσα να υφιστάμην πολύ περισσότερα από όλα αυτά. Διότι αυτά είναι πρόσκαιρα, είναι για λίγο ώρα, κάποιο χρονικό διάστημα, τέλος πάντων, ανάλογα με τα μαρτύρια του κάθε Αγίου. Αλλά η δόξα του Θεού είναι αιώνια. Είναι αιώνια η δόξα του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν πάντοτε οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες μας δείχνουν ότι εντάξει, υφιστάμεθα έναν αγώνα για τον αγάπη του Χριστού μας, αλλά η ανταπόδοση του Χριστού είναι πολύ περισσότερη και πολύ μεγαλύτερη και πρέπει να αποβλέπουμε σε αυτήν την αιώνια σχέση μας με τον Θεό Πατέρα μας και στην αιώνια αμοιβή του Θεού, όχι γιατί θέλουμε να πάρουμε αμοιβή, αλλά γιατί δυστυχώς η φύση μας είναι τέτοια που είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και θέλουμε να έχουμε μια προοπτική, και αυτή η προοπτική της αιώνιας ζωής είναι ακριβώς αυτή η υπόσχεση του Θεού. Γι' αυτό όταν έχουμε δύσκολες στιγμές και δύσκολες ώρες στη ζωή μας, να σκεφτόμαστε πάντοτε τις υποσχέσεις του Θεού. Να σκεφτόμαστε την αιώνια πορεία μας στη Βασιλεία του Θεού. Να σκεφτόμαστε ότι η ζωή μας δεν τελειώνει σε αυτά τα λίγα χρόνια που ζούμε τώρα, αλλά συνεχίζει μέσα στην αιώνια Βασιλεία. Και έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και όλα τα δύσκολα γεγονότα τα οποία ζούμε, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε κοινωνικό επίπεδο, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο. Βλέπετε κινδύνους από τους ιούς, από τους διάφορους επίβουλους της ειρήνης και της ασφάλειάς μας, και ασφαλώς είμαστε άνθρωποι και μπαίνουμε σε μια αγωνία, σε μια ανησυχία. Ποιος μπορεί να μας δώσει μια εγγύηση ασφάλειας? Ποιος μπορεί να σου εγγυηθεί ότι δεν θα πιάσει τον κορονοϊό εσύ? Άκου τον όπου να είσαι, άκου τον και στην Κύπρο. Μακάρι να μην είσαι βέβαια, αλλά εντάξει, παντού επίεζαμε να μην είσαι. Ποιος μπορεί να σου εγγυηθεί, ποιος μπορεί να σου εγγυηθεί την ασφάλεια από όλα αυτά που λέγονται γύρω μας και τα βλέπουν οι άνθρωποι κάθε μέρα μπροστά τους? Μόνον ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει ασφάλεια στη ζωή του κόσμου. Και όταν ο άνθρωπος αφήσει τη ζωή του στα χέρια του Θεού και πει ό,τι θέλει ο Θεός και όπως θέλει ο Θεός, τότε πραγματικά αισθάνεται μια ειρήνη και έχει μια έτσι ησυχία μέσα στην ψυχή του και αφήνει τα πάντα στα χέρια του Θεού, ό,τι θέλει ο Θεός. Και έτσι έλεγαν και οι γονείς μας και οι πατέρες μας και οι πρόγονοί μας, και ήταν άνθρωποι ειρηνικοί, δεν αγχώνονταν, δεν αγχώνονταν. Είχαν πάντοτε στο στόμα τους όπως θέλει ο Θεός, ό,τι θέλει ο Θεός. Και το πίστευαν αυτό το οποίο έλεγαν. Αλλά ήταν και έτοιμοι να υποστούν και οτιδήποτε μπορούσε να συμβεί στη ζωή τους. Αλλά με την πίστη ότι ο Θεός βλέπει τη ζωή μας ολόκληρη και ο Θεός παρακολουθεί την ύπαρξή μας, και θάνατος ακόμα να έρθει που είναι, ξέρω εγώ, το έσχατο κακό που μπορεί να έρθει στον άνθρωπο, ακόμα και ο θάνατος έχει πεθάνει. Και ο θάνατος έχει πεθάνει διότι ο Χριστός τον ενίκησε. Αυτό ζούμε κάθε μέρα στην Εκκλησία. Αυτό βιώνουμε κάθε μέρα στην Εκκλησία. Βιώνουμε την νίκη του Χριστού κατά του θανάτου. Εάλλο ο θάνατος θανάτου, λέει ένα ωραίο ντροπάριο. Κατεστράφηκε, χάθηκε ο θάνατος δια του θανάτου του Χριστού μας. Και αν έχουμε ελπίδα στον Αναστάντα Χριστό, τότε νικούμε τον θάνατο, νικούμε τη φθορά, νικούμε τις φοβίες, τις ανασφάλειες, όλα αυτά που είναι γύρω μας. Και ο Χριστός μας έδωσε επαγγελίες, μας έδωσε υποσχέσεις ότι είναι μαζί μας και θα είναι κοντά μας, και ζητά από μας να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από την αμαρτία. Πώς καθαρίζουμε τον εαυτό μας από την αμαρτία? Σίγουρα με τον αγώνα τον οποίο πρέπει να κάνουμε. Αγώνα κάθαρσης από τα πάθη με νηστεία, όπως καλή ώρα η περίοδος της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, με προσευχή, με πνευματικές αναγνώσεις, με τις εξομολογήσεις, με τα Άγια Μυστήρια, με τις ελεημοσύνες μας, με ό,τι μπορούμε καλύτερον πνευματικών έργων που μπορεί κανείς να κάνει. Αλλά σίγουρα παραμένουν και κάποια πράγματα στη ζωή μας, τα οποία είναι αδύνατα στοιχεία, έχουμε αδυναμίες. Δεν μπορούμε να τα νικήσουμε όλα. Η σωτηρία μας δεν είναι θέμα άμεπτης ζωής, αλλά όπως συχνά και πυκνά λέμε, είναι θέμα μετάνοιας. Πρέπει να μάθουμε να μετανοούμε. Πρέπει να μάθουμε να ζητούμε συγγνώμη από τον Θεό και από τους ανθρώπους και από τον εαυτό μας και από τους πάντες για όλες αυτές τις αδυναμίες και αμαρτίες που έχουμε. Και μετανοούντες, προσευχόμενοι, λαμβάνομαι τη χάρη του Θεού και η μετάνοια γίνεται πραγματικά αιτία σωτηρίας στον κάθε άνθρωπο. Διότι τελικά αυτό που θα μας σώσει δεν είναι ο αλάνθαστος βίος. Αλάνθαστον βίο δεν θα έχει κανένας από μας και αναμάρτητον βίο. Ούτε αλάνθαστοι θα γίνουμε καμιά φορά, ούτε αναμάρτητοι. Και λάθη θα κάνουμε και αμαρτίες δυστυχώς θα κάνουμε λόγω της αδυναμίας μας. Αλλά παρόλο που πρέπει να αγωνιζόμαστε, εκείνα τα οποία ως άνθρωποι δεν τα καταφέρνουμε, πρέπει να μετανοούμε πραγματικά. Και η μετάνοια είναι γνώρισμα της ταπείνωσης, όπως είπαμε και άλλες φορές. Ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί πάντοτε. Ο υπερήφανος δεν μετανοεί ποτέ του, διότι έχει καλή εικόνα για τον εαυτόν του και δεν αισθάνεται την ανάγκη να μετανοήσει ενώπιον του Θεού. Η Αγία Τεσσαρακοστή που διανύουμε είναι μια ωραιότατη περίοδος γεμάτη μετάνοια, γεμάτη ταπείνωση. Εάν παρακολουθείτε όλες αυτές τις προσευχές της καθημερινής εκκλησίας, θα δείτε είναι γεμάτες έτσι με ένα θρήνο ταπεινώσεως και μετανοίας, που όμως δεν απελπίζει τον άνθρωπο. Δεν μας βυθίζει στο σκότος της απελπισίας και της απόγνωσης, αλλά μας δίδει κουράγιο, μας δίδει ελπίδα, μας δίδει υπομονή και έχουμε έτσι μια διέξοδο, έχουμε ένα φως στο τούνελ αυτό της ταπεινώσεως που είναι η αγάπη του Θεού και η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Έχοντας λοιπόν αυτές τις επαγγελίες, λέει ο Απόστολος Παύλος, καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Σαν να ξεχωρίζει τρόποντινά τις αμαρτίες σε σαρκικές και πνευματικές, ψυχικές δηλαδή. Ουσιαστικά δεν ξεχωρίζουν. Όταν αμαρτάνει ο άνθρωπος, αμαρτάνει ψυχείται και σώματι. Αλλά έτσι για καλύτερη γνώση των φαινομένων αυτών της αμαρτίας που είναι αρρώσκια, που είναι αυτή η ασθένεια που μας χωρίζει από τον Θεό και διαστρέφει την εικόνα του Θεού στον εαυτό μας, τις χωρίζει εδώ ο Απόστολος Παύλος και τις λέγει είναι μολυσμός σαρκός και πνεύματος. Είναι οι σαρκικές αμαρτίες, τις οποίες όλοι ξέρουμε και όλοι ακούμε και με τις οποίες όλοι παλεύουμε και είμαστε πάνω κάτω, οι οποίες όμως ενώ επιτελούνται, μπορεί να πει κανείς, σωματικά, εν τούτης όμως ο άνθρωπος, όπως σώζεται όλος ο άνθρωπος, ας πούμε λέμε τώρα νηστεύομαι, η νηστεία βοηθά την ψυχή μας βέβαια, διότι ο άνθρωπος είναι μία ενότητα, δεν είναι μόνο σώμα, είναι ψυχή και σώμα, μαζί είναι ο άνθρωπος. Άλλο πράγμα είναι να φάεις μια σούπα νερόβραστη και άλλο πράγμα να φάεις μια αναπιά τον κλέφτικο. Άνοιξε η όρεξη σας. Ή ξέρω εγώ σούβλες ή τη σεφταλιά τη τρώμε στην Κύπρο. Έχει διαφορά τον από το άλλο. Άλλος πως είναι ο άνθρωπος που νηστεύει, άλλος πως είναι ο άνθρωπος που δεν νηστεύει. Άλλος πως είναι ο άνθρωπος ο οποίος αγρυπνεί και προσεύχεται. Άλλος πως αισθάνεται ο άνθρωπος που κοιμήθηκε 10 ώρες. Έχει επίδραση κάθε πράγμα που γίνεται είτε ψυχικά είτε σωματικά, έχει επίδραση και στο σώμα και στη ψυχή. Μπορεί να πει κανείς ας πούμε ότι η μνησή κακία είναι μια ψυχική κακία, είναι ένα ψυχικό πάθος. Το ψυχικό πάθος όμως εκείνο επιδρά και στο σώμα μας. ο μνησίκακος άνθρωπος, ο πονηρός άνθρωπος, του φαίνεται και στο σώμα του και στο πρόσωπο του και στο βλέμμα του. Ενώ ο αγαθός άνθρωπος, ο καθαρός, ο ενάρετος, φαίνεται και στο πρόσωπο του. Βλέπει τους Αγίους, τι ωραία πρόσωπα έχουν. Είναι Άγια πρόσωπα των Αγίων. Θυμάμαι μια φορά στο Άγιον Όρος ήρθε μια ομάδα. Ήταν τέτοιες μέρες, καθαρά εβδομάδα. Ήρθε μια ομάδα καθηγητών από ένα σχολείο της Θεσσαλονίκης. Τους έφερε ένας δυο καθηγητές, ευλαβείς άνθρωποι, και οι άλλοι ήταν οι καημένοι, δεν πίστευαν. Και έτσι χλέβαζαν και τους μοναχούς. Και λέει, εντάξει, σεβαστή η ζωή των μοναχών εδώ στο Άγιον Όρος. Αλλά τι διαφορά έχουμε εμείς που δεν ζούμε χριστιανικά από αυτούς που ζουν χριστιανικά. Και ήταν 7-8 άνθρωποι. Και λέει ένας εξ αυτών, κοίταξε να δεις κάτι, λέει. Εγώ δεν πολύ πιστεύω, αλλά θα σας πω κάτι. Δέστε τις φάτσες σας και δέστε και τις φάτσες των μοναχών. Δέστε τα βλέμματα τα δικά μας και τα βλέμματα των μοναχών εδώ. Δεν καταλαβαίνετε ότι έχει διαφορά αυτό που εκπέμπουμε εμείς με αυτό που εκπέμπουν αυτοί οι άνθρωποι. Και πράγματι, ήταν κάτι που κι εγώ το παρατήρησα εκείνη την ώρα. Έβλεπε κανείς τα πρόσωπα των ανθρώπων, των χριστιανών, των αγωνιζομένων. Είχαν μια άλλη ειρήνη, μια άλλη έτσι εικόνα. Ο άνθρωπος ο υπερήφανος, ο πονηρός, ο μνησίκακος, ο φιλάργυρος, έχει άλλο βλέμμα, άλλη φάτσα, έχει άλλο πρόσωπο. Βέβαια δεν πρέπει να κρίνουμε με την εξωτερική εικόνα του ανθρώπου. Αλλά πώς θα το κάνουμε? Και το πρόσωπο μας καμιά φορά είναι εικόνα της πραγματικότητας μας. Σίγουρα δεν είναι πάντα έτσι. Η ψυχή μας έχει άλλες αυτές. Αλλά εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται πνευματικά, αγιάζεται ολόκληρος, όλο το είναι του. Και η ψυχή και το σώμα, όλο το είναι του ανθρώπου αγωνίζεται. Και όταν αμαρτάνει ο άνθρωπος, είτε σωματικά αμαρτάνει, είτε σαρκικά αμαρτάνει, είτε ψυχικά αμαρτάνει, πάλι επιδρά στο σώμα του και σε όλο το είναι του. Γιατί ο άνθρωπος είναι μία ψυχοσωματική ενότητα. Δεν χωρίζει ο άνθρωπος. Και να πούμε ότι από εδώ μέχρι εδώ είναι το σώμα, από εδώ μέχρι εδώ είναι η ψυχή. Όχι. Η Εκκλησία μας δεν το δέχεται αυτό. Όπως παραδείγματος χάρη, ο άρτος, το ψωμί, είναι αλεύρι και νερό. Όταν ζυμωθούν αυτά τα δύο, δεν μπορείς να πεις ότι από εδώ μέχρι εδώ είναι νερό, από εδώ μέχρι εδώ είναι αλεύρι. Είναι ένα πράγμα πλέον. Είναι ψωμί, είναι αδιάσπαστο. Ζυμώθηκε, είναι μια ενότητα. Το ίδιο πράγμα είναι και ο άνθρωπος με την ψυχή του. Όσο ζει ο άνθρωπος, είναι ενωμένος ψυχοσωματικά, μια ενότητα αδιάσπαστη. Γι' αυτό και ο θάνατος είναι εχθρός του ανθρώπου. Διότι αυτή την ενότητα της ψυχής και του σώματος την διασπά. Και το σώμα πεθαίνει και η ψυχή φεύγει και πηγαίνει στον χώρο των πνευμάτων. Γι' αυτό και ο Χριστός θα καταργήσει τον θάνατο και θα ξαναναστηθεί ο άνθρωπος. Το σώμα θα αναστηθεί, διότι η ψυχή δεν πεθαίνει. Θα ενωθεί ξανά η ψυχή με το σώμα. Το σώμα θα είναι άφθαρτο, όπως το σώμα του Χριστού μετά την Ανάστασή του, και θα ζήσει ο άνθρωπος ενωμένος σε μια ψυχοσωματική ενότητα. Δεν θα είναι διασπασμένος. Δεν θα παραμείνει αλλού το σώμα και αλλού η ψυχή. Άρα λοιπόν ο μολυσμός σαρκός και πνεύματος είναι όλη αυτή η αμαρτία που επιτελείται και με το σώμα μας και με την ψυχή μας. Και να επιτελέσουμε να αγιοσύνει είναι φόβο Θεού. Να κάνουμε τα έργα τα πνευματικά, τα έργα του Θεού. Η αγιοσύνη είναι τα πνευματικά έργα, ο γόνος ο πνευματικός. Που ό,τι κάνει ο άνθρωπος για τον Θεό, όχι για τον Θεό, για τον εαυτό μας τα κάνουμε. Λέμε νηστεύω για την αγάπη του Χριστού. Δίδω ελεημοσύνη για την αγάπη του Χριστού. Πηγαίνω στην Εκκλησία για την αγάπη του Χριστού. κατακρίβεια. Αυτά όλα δεν τα κάνουμε για τον Χριστό. Τι έχει να πάρει ο Χριστός αν εμείς νηστεύουμε σήμερα? Τίποτε δεν έχει να πάρει ο Χριστός. Ούτε αν κάνουμε ελεημοσύνη έχει να πάρει κάτι. Εμείς τα παίρνουμε. Τον εαυτό μας αγιάζουμε. Τον εαυτό μας ωφελούμε. Ο Χριστός δεν ωφελείται κάτι. Αλλά τα κάνουμε αυτά για να ζήσουμε μαζί με τον Χριστό. Για να έχουμε καθαρίσει τον εαυτό μας, για να γίνει κατοικητήριο του Θεού. Όλα αυτά τα Άγια έργα είναι πραγματικά αυτά που είναι η αγιότητα που επιτελεί ο άνθρωπος εν φόβο Θεού. Τι σημαίνει φόβος Θεού? Το λέμε στην Εκκλησία πολλές φορές, με τα φόβου Θεού. Ή λέμε αυτός ο άνθρωπος έχει φόβο Θεού. Σίγουρα φόβος Θεού δεν είναι ο ψυχολογικός φόβος. Αυτός ο φόβος που έχουμε όταν φοβούμαστε, ξέρω εγώ, τους σκύλους, τους γάτους, το αεροπλάνο, τους Τούρκους, τον ιόν τώρα, τον κορονοϊό. Αυτά είναι ψυχολογικοί φόβοι. Δεν φοβόμαστε τον Θεό ψυχολογικά. Όταν λέει η Αγία Γραφή, όταν λέει η Εκκλησία, με τα φόβου Θεού, πίστος και αγάπης προσέρχεται. Δεν σημαίνει μας πιάει το άγχος και οι φοβίες και να τρέμουμε. Αλλά σημαίνει το δέος. Δηλαδή αυτή η αίσθηση ότι ο Θεός είναι Άγιος, ότι ο Θεός είναι πολύτιμος, είναι πατέρας μας, μας αγαπά και είναι το πιο τίμιο πράγμα που υπάρχει στον κόσμο όλο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και αισθάνεται κανείς ένα δέος, μια αγάπη, ένα σεβασμό, όλα μαζί. Αγάπη, φόβος, σεβασμός, δέος. Αυτός είναι ο φόβος του Θεού που είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και είναι απαραίτητο, διότι πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί όταν έχουμε να διαπραγματευτούμε πράγματα τα οποία είναι η σχέση μας με τον Θεό Πατέρα μας. Είναι το πιο σοβαρό πράγμα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, το να μπορέσει να διαχειριστεί τη σχέση του με τον Θεό. Δεν υπάρχει πιο σοβαρό πράγμα από αυτό το πράγμα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του την ίδια. Και πώς το κάνει? Όταν ο άνθρωπος αρχίσει να τηρεί τις εντολές του Θεού και αρχίσει να επισημαίνει στον εαυτόν του ποιες οι πράξεις που κάνει είναι παράβαση των εντολών και μετανοεί για τις παραβάσεις των εντολών που κάνει και αγωνίζεται και προσπαθεί και θλίβεται και ζητά συγγνώμη από τον Θεό για τις παραβάσεις και αγωνίζεται μέσα από την καθημερινή άσκηση, τον αγώνα που κάνουμε ο καθένας κατά τα μέτρα του για να τηρήσουμε τις Άγιες Εντολές του Θεού, για να ζήσουμε μέσα στη μετάνοια, μέσα στα Άγια Μυστήρια που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, απαραίτητο στοιχείο της εν Χριστώ ζωής, και για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τη χάρη του Θεού μόνιμη στην καρδία μας, τότε αυτή ο αγώνας είναι αυτή η αγιοσύνη την οποία πρέπει να επιτελέσει ο άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή. Εν φόβο Θεού, γνωρίζοντας ότι αυτό το πράγμα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Δεν έχει σημαντικότερο πράγμα από αυτό που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Αυτό που γίνεται για το έργο του Θεού είναι το πιο σημαντικό πράγμα που γίνεται από πλευράς του ανθρώπου. Κάποτε όταν ήμουν στη Γεωργία, στη χώρα εκείνη της Γεωργίας, πριν 30 χρόνια, είχα πάει σε ένα συνέδριο που μας προσκάλεσε εκεί η Εκκλησία της Γεωργίας και ήμουν ηγούμενος στη Μονή Μαχαιρά και πήγαμε σε ένα συνέδριο. Τότε η εκκλησία εκεί, μόλις βγήκαν από τους διωγμούς οι αδερφοί μας, ήταν όλα ερυπωμένα, γκρεμισμένα. Αφού να σκεφτείτε ότι όταν προσγειωθήκαμε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Τυφλίδας, πετάσουν ανιόρνηθες δεξιά αριστερά. Ψέματα λέω? Καλά, δεν έχω πάει. Μα λέω, πού προσγειωθήκαμε? Ήταν σπαρμένο το αεροδρόμιο. Είχε σιτάρια, είχε χόρτα, είχε βόδια, είχε αγελάδες, είχε... Πετάσουν τα νιόρνηθες, πεταλίζα. μες στο δρόμο. Όλο το αεροδρόμιο ήταν ένα δωμάτιο. Ήταν ένα δωμάτιο, δηλαδή, το 1/4 της αίθουσας αυτής, το 1/4. Και τώρα έτσι είναι. Και είχε και duty free, μια αρμαρόλα. Είχε μια αρμαρόλα, κυριολεκτικά μια αρμαρόλα. Που έγραφε πάνω μια ταπέλα έτσι μισοαγιωμένη, duty free. Και τι είχε μέσα νομίζετε, κάτι μαρμελάδες και κάτι τέτοια πράγματα. Είχε δεν είχε 5-6 φύζες πράγματα. Και φασολάδες. Πήγαμε λοιπόν εκεί, όλα ήταν πολύ δύσκολα. Οι εκκλησίες καταστρεμμένες, όπως τώρα τα κατεχόμενα. Λειτουργήσαμε την Κυριακή με τον Πατριάρχη, ένας Άγιος άνθρωπος Πατριάρχης, ζει μέχρι σήμερα, είναι ηλικιωμένος. Και όπως λειτουργούν οι αρχιερείς και οι επίσκοποι και οι πατριάρχες, έγινε η ένδυση του Πατριάρχη στο μέσο του ναού, τον ένδυσαν οι διάκονοι, οι υποδιάκονοι κτλ. Εγώ έστεκα και έβλεπα και έλεγα τι χρειάζεται τώρα, ας πούμε, όλη αυτή η σκηνή. Του δίναν τα μάνικα του, του φορούσαν τα πετραχίλια του, τα κάνα αυτά. Και δεν έλεγα τίποτα. Κρούσα ένα δίσκο με κάτι άφια του Πατριάρχη μου και έβλεπα έτσι μια έτσι δυσπιστία την όλη σκηνή που γινόταν εκεί. Πού να ξέρω ότι θα το πάθαινα κι εγώ σε λίγο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μου λέει ένας ιερομόναχος όμως, άγιος άνθρωπος, κατάλαβε τη σκέψη μου και έρχεται κοντά μου και μου λέει «Κοιτάζεις τον Τίνο τον Πατριάρχη?» Του λέω «Ναι». Μου λέει «Ξέρεις γιατί τον Τίνουν έτσι?» Του λέω «Για ποιο λόγο έτσι, τόσο πολύ ας πούμε, κάνει τα χέρια του έτσι και τον Τίνουν, δεν μπορεί να κάνει μόνος του». Μου λέει «Είδες ποτέ σου εγχείρηση?» Λέω, είναι πια στο χειρουργείο, αλλά είδα από την τηλεόραση μια δυο φορές, θυμάμαι που ήμουν μικρός. Λέει, μου όταν κάνει εγχείρηση ένας γιατρός, πολύπλοκη είναι εγχείρηση, την πιο σοβαρή είναι εγχείρηση που έχει να κάνει. Λεπτή, που είναι θέμα κλάσματος δευτερολέπτου, να επέμβεις, να κάνεις την δέουσα κίνηση. Έτσι ψάχνει ο γιατρός σε συστάρκα να βρει κουβαρίστρα και βελόνια και ψαλίθια και μαζέρκα. Τι τσιμπίδες. Κάνει το χέρι του έτσι και ο νοσοκόμος, ο βοηθός, πρέπει να ξέρει τι θέλει τώρα. Το πολύ που να πει ένα αριθμό, νομίζω με αριθμούς έχουν τα νηστέρια. Πού είναι η Αναστασία? Έτσι είναι η Αναστασία. Καταλαβαίνουν από μόνοι τους. Αλίμονο ότι δεν έλεγε ο γιατρός, φέρτε μου το βελόνι. Μα πού είναι το βελόνι? Ψάξτε να το βρείτε. Πάτε στο περίπτερο, φέρτε. Έγινε έτσι, χάσες το χωριό, πέθανε ο άρρωστος. Πρέπει να είναι προσιλωμένος ο γιατρός σε αυτό που κάνει. Δεν πρέπει να έχει την προσοχή του σε οτιδήποτε άλλο. Και πρέπει όλα να γίνονται με μαθηματική ακρίβεια χρόνου. Το ίδιο πράγμα και ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος, ο ιερέας, όταν τελεί τη Θεία Λειτουργία, πρέπει να είναι απερίσπαστος στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Δεν μπορεί να περισπάται στο τι θα φορέσει και στο τι θα κάνει και σε άλλα πράγματα. Γι' αυτό και οι διάκονοι λέγονται διάκονοι, γιατί έχουν σκοπό να διακονήσουν τον πρεσβύτερο ή τον επίσκοπο στη Θεία Λειτουργία, ώστε θα περισπάστος να αφιερωθεί στην προσευχή του Θεού και στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Και γενικά, λέει ο Απόστολος Παύλος, μετά φόβου και τρόμου, την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε. Δηλαδή τη σωτηρία σας, τη σχέση σας με τον Θεό Πατέρα σας. Αυτήν όλη την πνευματική εργασία να την επιτελείτε με τα φόβο και τρόμο, όχι πρόχειρα. Όχι τσαπατσούλικα. Όχι σαν πάρεργο. Αλλά σαν το κύριο έργο. Το κύριο έργο πρέπει να είναι αυτό. Και πρέπει να το κάνει ο άνθρωπος με πολύ προσοχή και με πολύ σεβασμό και με πολύ έτσι αφοσίωση. Όχι σαν ένα δευτερεύον πράγμα που το κάνουμε, ξέρω εγώ, και δεν δίνουμε προσοχή. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του, είναι να καλλιεργήσει τη σχέση του με τον Θεό Πατέρα του. Γι' αυτό θέλει ο Απόστολος Παύλος να μας εμφυσίσει ότι αυτό είναι ένα έργο που γίνεται εν φόβο Θεού. Γίνεται με πολύ σεβασμό, με πολύ προσοχή, με πολύ αφοσίωση. Δεν μπορείς να το κάνεις πρόχειρα. Δεν μπορείς να το κάνεις με επιβολαιότητα. Δεν μπορείς να το κάνεις σαν δευτερεύον έργο. Πρέπει να είναι το κύριο σου έργο, όπως όταν οδηγάς. Οδηγάς και βλέπεις τον δρόμο. Δεν μπορείς να βλέπεις δεξιά και αριστερά. Είδες δεξιά αριστερά, τούμπαρες. Εχάθηκες. Πρέπει να βλέπεις τον δρόμο, να είσαι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνεις. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να βλέπεις και τον δρόμο του Θεού. Για να επιτελείς αγιοσύνη είναι φόβο Θεού. Και εδώ τελειώνει αυτή η παράγραφος, να μην πάμε στην επόμενη, διότι είναι άλλο θέμα. Εάν έχετε κάτι να ρωτήσετε... Γεωργία. Ρώτα Γεωργία.
Την ευχή σας, Γερόνα. Πριν λίγο η Άννα μας είχε πει μια ιστορία που συνέβηκε στη Γεωργία, την οποία εσείς γνωρίζετε πολύ καλά και θα ήθελα να μας την αναφέρετε. Είναι συγκεκριμένα ένα γεφύρι το οποίο έφτιαξαν στη Γεωργία και βάλαν την εικόνα του Χριστού, λέει, απέναντι, και όποιος περνούσε να την προσκυνήσει, το έκοβαν το κεφάλι.
Στη Γεωργία, όπως και σε όλες τις ανατολικές χώρες αυτές, έγιναν πολλά εγκλήματα εις βάρος των χριστιανών. Πάρα πολλά. Και μεγάλη διωγμή έγιναν. Πολύ μεγάλη διωγμή. Και ένα από αυτά είναι και αυτό το οποίο είπες πράγματι. Και το δείχνουμε μέχρι σήμερα εκεί. Τουλάχιστον να πήγαμε εμείς, μας το δείξα. Αλλά τι να πει κανείς. Το πιο τραγικό ήταν σαν εφήλιος πόλεμος. Δηλαδή ήδη οι συμπατριώτες τους σκότωνε ένα στον άλλο γιατί ήταν πιστοί. Και βαφτίζονταν κρυφά οι άνθρωποι. Κρυφά. Είχε περιπτώσεις που βαφτίστηκαν 5-6 φορές. Έπιανε η μάμα το μωρό, το βάφτιζε. Το πιανε η γιαγιά το μωρό, το βάφτιζε. Το πιάνε η θεία το μωρό, το βάφτιζε. Μέχρι που ένα μωρό, μια φορά ένα φοιτητής μου, είπε: εγώ θυμάμαι, βαφτίστηκα 3 φορές. Με πήρε η μάμα μου, με πήρε η γιαγιά μου, με πήρε η άλλη μου γιαγιά. Αλλά δεν έλεγε η μάμα στην κόρη ότι βάφτισα το μωρό μας. Φοβόταν. Και κάθε γιαγιά έπιανε κρυφά το μωρό και το βάφτιζε. Και είχαμε πολλά τέτοια γεγονότα. Πάρα πολλά τέτοια γεγονότα. Έχουμε ίσως και εκατομμύρια μάρτυρες στη Ρωσία, στη Γεωργία, στην Αλβανία. Στην Αλβανία έχουμε επισκόπους σε θάψα ζωντανούς. Ζωντανούς σε θάψα στον τάφο. Το 67 έγιναν αυτό, δηλαδή στις μέρες μας πρόσφατα. Στη Ρουμανία, σας είπα την άλλη φορά για τους Ρουμάνους μάρτυρες. Φοβερό πράγμα. Το πιο φοβερό ήταν εκείνο που βάλανε εκείνον τον Άγιο και τον έφαγαν οι αρουραίοι. Τον έδεσαν μέσα σε μια φυλακή με αρουραίους και τον κατέφαγαν οι αρουραίοι. Φρικτό πράγμα, δηλαδή να σε σκοτώσουν το όπλο τρώγεται, αλλά να σε βάλουμε στους αρουραίους. Τέλος πάντων, εκατομμύρια μάρτυρες, εκατομμύρια μάρτυρες. Όποιος πίστευε, να η Άννα τα έζησε αυτά. Πάρ' το βρε Άννα, μίλα, πες δυο λόγια κι εσύ.
Εμάς στην εκκλησία πήγαμε, δεν είχε πατέρες. Εγώ μέχρι μεγάλωσα δεν είδα παπάνε μπροστά μου. Μόνο να ανεβάφτιζαμε κανένα μωρό, πήγαμε στην πόλη, κιλόμετρα.
Κρυφά.
Κρυφά. Και αναβάφτιζαμε στο σπίτι του, γεραία. Αν κάποιος εμπίστευε στο Θεό, στην εκκλησία, στο σχολείο δεν πήγαινε, το δίωχναν.
Δεν μπορούσε να πάει εκκλησία.
Δεν μπορούσε να πάει στην εκκλησία.
Δεν μπορούσε να πάει σχολείο.
Απαγορευόταν. Ναι, οι εκκλησίες ήταν γεμάτο σιτάρι. Όλες οι εγκλησίες. Μετά τα τελευταία χρόνια άνοιξαν τις εγκλησίες και πήγαμε, θυμάμαι, σημασίκωνε η μαμά μου, πήγαμε στην εγκλησία, άναβαν το κερί μέχρι τέλειωνε το κερί. Δεν είχαμε σκάμους, τώρα καθόμαστε. Δεν είχαμε σκάμους. Άναβαν το κερί, με δικά μας λόγια προσευχόμαστε, τέλειωνε το κερί και μετά έρχομαστε στα σπίτι. Κανένας δεν μιλούσε. Όλοι προσευχόμενοι.
Στη Γεωργία.
Ναι, στην Γεωργία. Και είχαμε όλους τους Άγιους. Όποιος ήθελε έρχεται έναν Άγιο. Κρυφά. αλλά όταν σαν τα μανιτάρια που φυτρώνουν, έτσι φυτρώνουν οι εγκλησίες. Τα εγκλησάκια, τα μικρά, είχαμε όλους τους Άγιους. Δεν είναι όπως εδώ η μάνα μου η συγχωρεμένη κοινωνούσε, νίστευε 40-50 ημέρες και δεν κοινωνούσε. Πήγαινε μέχρι, ας πούμε, εδώ στη Λευκοσία, πιο μακριά, να κοινωνούσε και τέλειωνε η κοινωνία και ερχόταν χωρίς την κοινωνία. Και έρχονταν η Ελένα, πάλι δεν κοινώνησα, δεν έφτασε η κοινωνία ή έλειπε ο ιερέας.
Πολλά ήταν διωγμή δύσκολη. Μου έλεγε μια φορά ένας επίσκοπος που σήμερα είναι Μητροπολίτης στη Σερβία, ότι μέχρι τα 15 του χρόνια δεν είχε ακούσει για Θεό τίποτε. Ήταν συμφοιτητής μου, είμαστε στο Πανεπιστήμιο μαζί. Και μια νύχτα εκεί που θέριζαν με τους γονείς του, στο χωράφι, έμειναν το βράδυ στο χωράφι, ήταν καλοκαίρι και είπε το παιδί, έδειχνε ο πατέρας τους αστερισμούς, την Άρκτον και τα λοιπά, τι αστέρια υπάρχουν, και ρώτησε ο μικρός ποιος έκαμε τα αστέρια, και ο πατέρας είπε να μην ξαναρωτήσει αυτήν την ερώτηση, δεν ρωτάμε αυτήν την ερώτηση, απλώς χωρικός. Η αγιά άκουσε, τον έπιασε την άλλη μέρα παράμερα, του λέει θα σου πω κάτι, αλλά να μην το πεις του πατέρα σου, διότι θα βρω τον πελά μου, θα έχω προβλήματα. Και ο πατέρας του ήταν γιος της, φοβόταν τον γιον της. Και τον πήρε κρυφά και του είπε τα άστρα τα έκαμε ο Θεός. Και η γιαγιά κατήχησε τον γιο, το παιδάκι αυτό, τον κατήχησε. Κάθε μέρα του μιλούσε για τον Θεό. Και μετά στα 17 του χρόνια τον πήρε μια νύχτα σε ένα μοναστήρι και τον βάφτισε. Και μετά αυτός έγινε ιερέας και τον έστειλαν στο πιο δύσκολο στρατόπεδο, τον πήρα στρατιώτη. Και τον έστειλαν στο πιο δύσκολο στρατόπεδο που ήταν γεμάτο μουσουλμάνους. Και πέρασε μαρτυρικό βίο εκεί, διότι ήξεραν ότι ήταν ιερέας. Και τον φυλάκισαν, τον χτύπησαν, τον ταλαιπώρησαν πάρα πολύ. Σήμερα είναι Μητροπολίτης στη Σερβία. Πέρασαν πάρα πολύ. Πολλούς διωγμούς οι άνθρωποι εκεί, πάρα πολλούς διωγμούς.
Εκείνα τα χρόνια που ήρθαν, το 22 που πήγαν, σας έδειξα μια φορά την εικόνα του άτυπου του παππού μου, που είναι μοναχός Φραενόρος. Ναι, ήταν τα χρόνια δεν ήξεραν ούτε το γιατί δεν αφήνανε να, δεν είχαν σχολεία τίποτα να διδάσκαν ελληνικά, να μάθαιναν τα, ας πούμε, το πατήρι μου, το πιστεύω, να φέρνανε πατέρες. Και ο παππούς με το σκύδευε. Λέει, δεν πειράζει, εγώ να πω το πατήρι μου και το πιστεύω στα ελληνικά. Και το σκύδευε εκείνος μόνος του, όλο το χρόνο. Ναι. Λέω, ο Θεός ξέρει. Εγώ να πω αυτά τα δύο λόγια που ξέρω, το πατήρι μου και το πιστεύω, είναι το... και είπαμε τον κύριε. Κόσμο.
Αυτά είναι τα χάλια μας. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι άλλο? Ναι. Εδώ, Χρήστο.
Κάτι άλλο. Είχατε πει ότι να λέμε ό,τι θέλει ο Θεός.
Ναι.
Ας πούμε ότι κάποιος έχει κάποια αρρώστια και πρέπει να παίρνει ένα φάρμακο. Όμως δεν θέλει ο ίδιος να βάλει φάρμακα πάνω του. Μπορεί να αποφασίσει να πει δεν θα παίρνω το φάρμακο και ό,τι θέλει ο Θεός.
Κοίταξε, γιατί δεν θέλει να βάλει φάρμακα πάνω του? Εμείς που πίνουμε τόσα φάρμακα τι είμαστε? Πρέπει να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, δηλαδή να μην εκπειράζομαι τον Θεό. Αφού μπορείς να πάρεις ένα φάρμακο να γίνεις καλά, γιατί δεν το παίρνεις? Ο Θεός θα κάνει αυτό που δεν μπορεί να κάνεις εσύ. Αλλά άμα μπορεί να το κάνεις εσύ, να το κάνεις. Σαν να λέμε τώρα εγώ δεν θα φάω τίποτε και αν θέλει ο Θεός να ζήσω. Να πεθάνεις. Εντάξει, δεν παίρνεις φάρμακα. Δικαίωμά σου να μην τα πάρεις, αλλά αύριο που να πεθάνεις, να μην σου φταίξει ο Θεός. Διότι ο Θεός μας έδωσε και την ανθρώπινη λογική και τα ανθρώπινα δεδομένα. Γιατί να μην πάρεις φάρμακα? Έχει ανθρώπους που το έχουν αυτήν την τάξη. Μπορεί να μην πάρεις φάρμακα ουσιαστικά, εντάξει, σε πιάσει ο πονοκέφαλος, κάνε υπομονή, δεν θα πάρεις πανατόλ, μην πάρεις. Αλλά φάρμακα τα οποία, αν δεν τα πάρεις, μπορεί να πεθάνεις κιόλας. πρέπει να σκεφτείς μήπως αυτοκτονάς κιόλας έτσι που κάνεις. Δεν μπορείς να χειρίζεις τα πράγματα με τόση, ας πούμε, λέει ένα παράδειγμα στο γεροντικό για κάποιους ανόητους άφρονες ασκητές, οι οποίοι είπαν θα πάμε στην έρημο και ό,τι θέλει ο Θεός σας γίνει. Πήγα στην έρημο και εκεί, όταν ήταν μέσα στην έρημο και είχαν ανάγκη να αποτροφές, πέρασαν κάποιοι Βεδουίνοι και τους έδωσαν να φάν. Τους έδωσαν χουρμάδες, νερό και τα λοιπά. Και είπαν, όχι, δεν θέλουμε εμείς, θα μας στείλει ο Θεός. Καλά, και αυτοί λένε, καλά, και εμάς ο Θεός μας έστειλε. Όχι, θα μας στείλει ο Θεός να φάμε εμάς. Πέθανα από την πείνα. Διότι δεν είχαν διάκριση να καταλάβουν ότι και τους Βεδουίνους ο Θεός τους έστειλε. Εντάξει, έχεις μια πρόβλημα υγείας. Υπάρχουν τα φάρμακα. Πάρτα. Έχεις τόση πίστη και τόση πληροφορία ότι ο Θεός θα κάνει τα θαύμα χωρίς φάρμακα. Και ένας από τους πειρασμούς του Χριστού, θυμάστε, ήταν ότι τον έβγαλε πάνω στο πτερίγιο του ναού ο Σατανάς και του είπε, πέσε από εδώ κάτω. Διότι ο Θεός είπε, θα σε φυλάξει ο Θεός. Αφού είσαι Υιός του Θεού, θα σε φυλάξει ο Θεός. Και τι είπε ο Χριστός, ούκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου. Δεν το έκαμε. Θα μπορούσε να το κάνει. Δεν θα πάθαινε τίποτε. Αλλά δεν το έκαμε. Να βάλει σε πειρασμό τον Θεό. Να εκπειράζει τον Θεό. Γιατί να το κάνει. Οπότε πρέπει να έχουμε και ταπείνωση. Τώρα αν είσαι ασκητής στην έρημο και λες δεν θα φύγω από την έρημο και ό,τι θέλει ο Θεός ας γίνει. Εντάξει, μη φύγεις. Αλλά μέσα στην πόλη και τα φάρμακα δίπλα σου, γιατί να μην είσαι ταπείνω να πάει να πιάσεις τα φάρμακα να γίνεις καλά. Νομίζω ότι δεν είναι καλή η ενέργεια αυτή. Καλά. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για σήμερα. Ας υπενθυμίσω ότι τις Κυριακές ο κατανυχτικός εσπερινός στη Μητρόπολη γίνεται η ώρα 6.30 και στη συνέχεια στην αίθουσα εδώ η ομιλία η καταχητική της Κυριακής της 400 που κάνουμε κάθε χρόνο. Θα πάμε με τη βοήθεια του Θεού. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σύναν αυτό ψωμεθα φως το απρόσιτο. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημού προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλόν υπόλοιπο.